za dodati vodo in počasi segrevate, vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Vključevanje begunčkov drugič. Med otroki, ki so k nam prišli v tako imenovanem begunskem valu, je v Sloveniji trenutno v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje vključenih 35 otrok prosilcev za azil ter en otrok begunec. Kljub veliki količini prahu, ki ga je pred slabimi 4 meseci dvignilo vprašanje nastanitve nekaj otrok brez spremstva staršev v dijaške domove v Kranju, je nujno poudariti, da Sloveniji priseljevanje še zdaleč ni tuje. Bistvena razlika je leta, da so do sedaj k nam prihajale po večini osebe iz držav bivše Jugoslavije z maternim jezikom, ki se tako kot slovenščina uvršča v slovansko jezikovno skupino. Razlogi za preselitev so bili v preteklih letih večinoma ekonomskega izvora, a v času razpada skupne države so ljudje tako kot sedaj bežali pred vojno. V zadnjem begunskem valu smo bili priča podobni situaciji, le da k nam niso prišli pred strahotami vojne bežeči Hrvati in Bosanci, temveč Sirci, Afganistanci, Iranci in drugi. Nedvomno imamo torej tudi nemalo izkušenj z vključevanjem begunskih otrok v naš izobraževalni sistem. Z namenom približati in ozaveščati o večkulturni realnosti, prispevati k sodelovanju in odpravljanju apriornih strahov pred priseljenci ter prikazati učinkovite vzgojno-izobraževalne prakse, je Sindikat vzgoje in izobraževanja, krajše SVIZ, v ponedeljek organiziral okroglo mizo z naslovom Življenjske zgodbe otrok priseljencev in beguncev v vrtcih in šolah. Svoje zgodbe so z občinstvom delili študentka mednarodnih odnosov Arbnore Audulaj, ki je v Slovenijo pri 5 letih pribežala iz Albanije, Vael Hanuna, prevajalec iz arabščine, ki je Sirijo zapustil pred 28 leti in k nam prišel kot študent, ter Simona Lečnik Očko, avtorica knjige Slovenština in jaz, ki je v Slovenijo pri 11 letih prispela iz Bosne in Hercegovine. Preden prisluhnemo, kakšen je po mnenju omenjenih gostov primeren način vključevanja otrok drugih narodnosti in drugačnega jezika v naš izobraževalni sistem, si oglejmo, kakšne politike integracije je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Begunci in prosilci za azil, ki štejejo več kot 15 let in nimajo ustrezne dokumentacije o stopni dosežene izobrazbe, ter za katere so strokovnjaki ocenili, da nimajo zadostnega znanja za vstop v srednje šole, se najprej upišejo v izobraževanje odraslih. A trenutno se pripravlja poseben protokol, ki bi vključevanje starejših najstnikov v srednje šole poenostavil in pohitril. Več o tem nam je iz kabineta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport povedala Stanka Lunder-Verlič.
Glede na to, da so to otroci, ki so prišli v tako imenovanem begunskem valu, seveda niso imeli pogojev, da bi seboj tudi prinesli ustrezno dokumentacijo, tako da se trenutno na ministrstvu tudi potekajo že postopki oziroma se oblikuje protokol, kaj narediti pravzaprav v tem primeru, ko dokumentacije nimajo seboj, pripravlja se postopek vrednotenja izobraževanja mladoletnikov brez listin o doseženi izobrazbeni ravni kot neke vrste vstopni pogoj za vpis v srednjo šolo. Ko bo enkrat ta postopkovnik oblikovan, bodo se ti otroci tudi brez dokumentacije seveda glede na izkazane minimalne standarde znanja in na psihosocialni status seveda lahko tudi potem uvrščali v srednješolsko izobraževanje.
Ostali otroci se v naše osnovne in srednje šole vključijo prek tako imenovanega dvostopenskega modela, sestavljenega iz uvajalnice, ki strnjeno poteka 20 ur in v času katere otrok še ne obiskuje rednega pouka, in nadaljevalnice, ki poteka sočasno z rednim poukom. Kaj točno obsega uvajalnica, pojasni Lunder Verlič.
Uvajalnica je namenjena predvsem poznavanju tudi vrstnikov, spoznavanju učiteljev, spoznavanju šolskih prostorov, kjer se bodo gibali, spoznavanje okolice šole in seveda tudi spoznavanje kraja, v katerem so ti otroci nastanjeni. Je pa določen del dneva seveda namenjen tudi osnovam učenja slovenskega jezika, torej pomagajo z namenom, da preden vstopijo v reden šolski program, da poznajo vsaj neke osnove izražanja.
Po uvajalnici pa se otroci postopoma pridružujejo rednemu pouku, sočasno s katerim poteka nadaljevalnica.
Seveda jim potem pa v nadaljevanju pomagajo poleg učitelja, je seveda oblikovan tim svetovalnih delavcev, ki dela na tem področju. Te šole izredno spodbujajo, torej tako imenovano tutorstvo tudi med učenci in pa v povodanskem času je za njih poskrbljeno tudi v tako imenovanem razširjenem programu, s čimer se Slovenija res lahko pohvali, torej s podaljšenim bivanjem, potem zjutraj z jutranjim varstvom in pa seveda z različnimi delavnicami, kamor seveda na pomoč priskočijo nevladne organizacije in s katerimi te šole, v katerih so otroci vključeni, tudi veliko sodelujejo.
V omenjenem jutranjem in popoldanskem varstvu sta vsem tamkajšnjim otrokom na voljo le ena ali morda dve učiteljici ali učitelja, ki se seveda ne moreta posvetiti zgolj enemu otroku, tako da kaj več od medvrstniškega druženja in morda učne pomoči tukaj otroci niso deležni. Medvrstniška pomoč oziroma tutorstvo pa je sicer zaželjeno, ukolikor ne nadomešča vrzeli, ki bi jo moral izpolniti učitelj. Tudi delavnice, ki jih nudijo nevladne organizacije, niso redne in sistematske, temveč se pojavljajo sporadično, zato jih ne moremo upoštevati kot poglavitnega dela integracije teh otrok, temveč zgolj kot nekakšen dodatek. Na vprašanje, do koliko dodatnih ur slovenščine so ti otroci upravičeni, nismo prejeli natančnega odgovora. Saj naj bi to bilo po besedah Lunder Verlič odvisno od starosti otroka, razreda, ki ga obiskuje, poznavanja oziroma nepoznavanja latinice in podobno. Vendar ne gre pozabiti, da je število ur slovenščine pogojeno tudi in predvsem s količino sredstev, ki so temu namenjena. Na omizju, ki ga je organiziral SVIZ, je ravnatelj neke velenjske strokovne šole dejal, da se mu zdi predvideno število ur slovenščine prenizko, ter da bi se mu veliko primernejše zdelo intenzivno učenje slovenščine še pred začetkom obiskovanja pouka. Ministrstvo sicer intenzivno učenje slovenščine podpira, vendar to predvideva sočasno z rednim poukom. Kot smo ugotovili v uvodu, je glavna razlika med priseljenci, ki so k nam prišli iz držav Bližnjega vzhoda, in tistimi, ki prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, ta, da njihov jezik ne spada v isto jezikovno skupino kot slovenščina. Marsikateri otroci ob prihodu niti ne poznajo latinice. Zatorej bi nujno potrebovali veliko večje število dodatnih ur jezika, kot je bilo za priseljence predvidenih v preteklih letih. Učna pomoč, ki so jo otroci deležni, pa se ne ustavi pri slovenskem jeziku. Lunder Verlič nadaljuje.
Seveda pa ne govorimo tukaj le samo o učenju slovenščine, namreč ta otrok ima tako imenovan individualen program, ki ga učitelji spremljajo. Torej pomoč pridobiva in jo ima tudi pri vse ostalih drugih predmetih. Se vemo, da slovenščina je pravzaprav, ni problem samo pri slovenščini kot jeziku, kot takam, ampak je pravzaprav slovenščina pravzaprav na nek način pogoj za delo tudi pri vseh ostalih predmetih. Tako da se šole poslužujejo predvsem principa, da na začetku so ti otroci tudi nekoliko manj v šolah, pa so predvsem pri tistih področjih prisotni, kjer ne potrebujejo toliko znanja slovenskega jezika. Torej so pri športni vzgoji, glasbeni vzgoji, likovni vzgoji najprej pri razširjenem programu, postopoma seveda pa gradijo potem na ostalih predmetih. Tako kot sem pa že povedala, ti otroci imajo pač posebno obravnavo v obliki individualnega programa, kjer je cilj spremljanje napredka tega učenca.
Otroke se, dokler v znanju ne dosežejo svojih vrstnikov, ne vrednoti po klasičnem načinu ocenjevanja.
Poleg teh ur, dodatnih ur strokovne pomoči za učenje slovenščine, ki jih ministrstvo dodeljuje, imajo ti otroci, se za te otroke upošteva seveda pri samem preverjanju in ocenjevanju znanja, pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, kjer so seveda za njih so ustrezne prilagoditve, se za njihovo učenje izvaja in seveda za poučevanje. O teh prilagoditvah seveda skupaj odloči in določa šolski tim. In sicer gradi se predvsem na tem, da se pri učencu spremlja sam napredek, ne pa dosežek znanja, ki bi se meril na določenih normativnih stopnjah.
Integracija otrok težko poteka brez integracije njihovih staršev, ta pa je v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. A starši oziroma odrasli priseljenci nasploh so do pouka slovenščine v obsegu 300 ur upravičene šele, ko jim je dodeljen status osebe z mednarodno zaščito, na kar pa po večini čakajo po več mesecev ali celo leto dni. Kot je pokazal incident na gimnaziji Franceta Preširna v Kranju pred nekaj meseci, je strah pred neznanim prisoten tudi med tistimi, ki naj bi otroke izobraževali in vzgajali. Več kot polovica tamkajšnjih profesorjev je namreč ostro nastopila proti vladnemu pregonu, da v tamkajšnji dijaški dom nastanijo nekaj begunskih otrok brez spremstva staršev. Za izobraževanje učiteljev na tematiko aktualne begunske krize in dogajanja na Bližnjem vzhodu je šolsko ministrstvo nedavno objavilo razpis z naslovom Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc socialnih delavcev. Zgolj upamo lahko, da se bodo nam prijavili vsi učitelji, ki otroke begunce tudi poučujejo, tudi tisti iz Kranjske gimnazije. Pustimo izobraževanje za trenutek na strani. Omenjeni gostje na omizju so se strinjali, da preden se lahko otrok sploh prične učiti in pomniti, se mora počutiti varno in sprejeto, mora biti slišan in deležen čustvene opore. Vse to pa še posebej velja za otroke, ki so zaradi vojne preživeli težke travme. Siret Zvajel Hanuna razloži, kako veliko je njemu ob prihodu v Slovenijo pomenil pogovor o medkulturnih razlikah. Opozoril pa je tudi na past dobronamenskega pomilovanja in viktimiziranja beguncev.
Ko sem jaz prišel iz Sirije, dejansko, pa sem imel jaz sorodnike tle na Koroškem in brata že tle. Ampak res dejansko sem rabil nekdo, da se z mano pogovarja. V teh razlikah, z bratom nisem mogel to. On je bilo njemu samo umemno, le, zdaj si v Sloveniji, so pa to. Ja. In po kako pa se z ljudmi se bom pogovarjal jaz tako. Ne? Jaz sem imel srečo v študentu, ko smo bili, res imel dva socimra oziroma in gore in dol. Na, z mano sta blazno veliko delala, jaz ne vem zakaj. In je bilo všeč, da sem jaz bil iz Arabije, pa ne vem kaj, da so poznali tudi drugo kulturo. Ampak ona dva sta mi blazno veliko pomagala. Ne? Jaz sem počel, Arabci so temperamentni, glasni, ne vem kaj. Tudi take stvari rabimo, da se naučimo. Ne? Učitelji v razredu s temi otroci, ne? Drugačni so, niso drugačni v tem smislu, ne vem, ampak so drugačni, drugačna kultura, z njim se je treba res blazno veliko se pogovarjati, poslušati tudi njih, dati možnost, oziroma signal njemu, jaz te me tudi poslušam. Ne, da samo ti boš mene poslušal. Ne? Tak mehen otrok še več tega rabi, kot pa jaz kot odrasel. Jaz že razumem, imam življenje drugačne, ampak otroci pa ne razumejo. Otroci, če niso uslišeni ali pa da vidijo, da nekdo ga sliši, ne, že zapira se vase. Ne? To sem videl pri beguncih tudi. Ne? Če se z njimi pogovarjate, ne mu dati vse prav. Ne, moramo razložiti stvari, kakor mora biti, ampak pogovarjati se z njim. Ne? Ne, ja, saj bo, ne, ne bo, saj bo. Boš mogel ti večkrat tudi se potruditi. Ne, ampak pogovarjati.
Na medkulturne razlike so v šolah pri procesu integracije lahko hitro pozabi, a so enako pomembne kot spoznavanje lokalnega jezika. In to velja v obe smeri. Da bi sovrstniki lažje razumeli in sprejeli novega sošolca ali sošolko, je za njih ključnega pomena spoznavanje tematik vezanih na njegov jezik, kulturo in zgodovino. Novincu pa tako dati vedeti, da je slišan in sprejet. Za zaključek nas zanima, kolikšen delež sredstev za integracijo mladoletnih beguncev prihaja iz proračuna in kolikšen iz evropskih sredstev.
Kadar govorimo o dodatnih urah strokovne pomoči za učenje slovenščine, je seveda to iz proračuna, velja tako za tako imenovane ekonomske migrante, kot katerih praksa je bila trenutno pri nas, kot za otroke iz tako imenovanega begunskega vala, torej prosilce za mednarodno zaščito in osebe s statusom z mednarodno zaščito. Torej to gre iz proračuna, kar se pa tiče različnih razpisov, torej ta razpis, ki je že objavljen na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki bo poskrbel za dodatno usposobljenost in za opolnomočenje strokovnih delavcev in hkrati seveda tudi še za posebne programe dela s temi učenci, so pa sofinancirani strani Evropskega sklada in sicer trenutno razmerje je 80% pokrije evropska kohezijska politika, 20% gre pa iz nacionalnih sredstev.
Zgolj upamo lahko, da bodo evropska sredstva na voljo dovolj dolgo. Ne smemo pa pozabiti, da cilj vključevanja begunskih otrok ne sme biti zgolj začetna integracija, temveč jim moramo omogočiti uspešno pot v izobraževanju. Poleg tega moramo poskrbeti, da se bodo v naši družbi čutili sprejete, saj bodo samo tako lahko postali del nje kot vsi ostali. V takšni situaciji nismo prvič, kar je velika prednost. Predvsem pa upajmo, da se napake pretekle izkušnje ne bodo ponovile in da nas strah pred neznanim ne bo ohromil pri pomoči tistim, ki so jo najbolj potrebni. Med pisanjem prispevka se je povsem vključeno počutila Ajša.
Žabo date v vodo in počasi segrevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Radio Talib 89.3 MHz.